7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Gazoductul Iași-Ungheni și întrebări ce par fără răspuns.
Sunt câte foarte multe lucruri de făcut dincolo de construcția fizică a gazoductului.
Eu cred că nu este capacitatea de a împlie țava cu gaz.
Curtea Constituțională interzice convocarea unui referendum pe tema modalității de alegere a șefului statului.
Carte la pachet
și dreptul tău.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Un lider al liberal-democraților moldoveni, Valeriu Streleț, a spus că decizia premierului Iurie Leancă să meargă la un eveniment electoral al omologului său român Victor Ponta este decizia lui personală și nu a fost discutată la partid. Prim vicepreședintele PLDM, Leancă, a declarat sâmbătă pe Arena Națională la București că îl sprijină pe social-democratul Ponta la alegerile prezidențiale din noiembrie în numele Republicii Moldova. Streleț, care conduce fracțiunea parlamentară a PLDM, mai este citat de presa moldovenă spunând că cel mai mare partid de guvernare din Republica Moldova va susține alt candidat la președinția României, probabil pe politicianul de centru-dreapta Klaus Iohannis. Comisia pentru Afaceri Externe din Parlamentul European a discutat astăzi despre ratificarea acordului de asociere și liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Membrii comisiei l-au audiat pe lituanianul Petras Austrevicius, europarlamentar și raportor.
I do propose to give a consent for ratifying.
Europarlamentarul lituanian a îndemnat Comisia să-și dea acordul pentru ratificarea înțelegerilor cu Chișinăul, mai ales că, a spus el, Moldova este recunoscută ca o campioană a parteneriatului estic. Austrevicius a mai spus că Moldova merită să-i se ofere și perspectiva aderării la Uniunea Europeană dacă face reformele cuvenite. La Bruxelles este răspândită părerea că Parlamentul European va ratifica acordul de asociere cu Moldova luna viitoare. Centrul de informare pentru drepturile minorităților sexuale GenderDocM a informat astăzi că o grupare homofobă numită Occupy Pedofiliai i-a atacat sediul din Chișinău sâmbătă, aruncând cu ouă în persoanele aflate în curte și strigând lozinci insultătoare. Într-un comunicat de presă, GenderDocM spune că atacatorii au fugit când a fost chemată poliția, dar se plânge că în 2 ani de când militanții homofobi care se dau luptători împotriva pedofiliei atacă activiști LGBT, nu s-a luat împotriva lor nicio măsură. Gruparea devine tot mai periculoasă, de parcă membrii sau liderii ei ar ști că nu vor fi pedepsiți, se spune în comunicat. Kievul spune că forțele guvernamentale ucrainene se pregătesc să retragă artileria și vehiculele blindate grele dintr-o viitoare zonă tampon lată de 30 de kilometri, cum prevede acordul recent de la Minsk.
Іде підготовка до відведення важкого озброєння.
Purtătorul de cuvânt militar ucrainean Andriy Lysenko a spus că Kievul a luat decizia retragerii din zona tampon după ce a constatat că în ultimele zile tirurile din partea separatiștilor s-au rărit, iar cele dinspre teritoriul Rusiei s-au oprit cu totul. Președintele iranian Hassan Rouhani a spus că Teheranul va ajuta oamenii din Orientul Mijlociu să se apere de teroriști. Vorbind astăzi, înainte să plece la adunarea generală ONU de la New York, Rouhani a spus că guvernul și forțele armate iraniene vor ajuta peste tot. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a discutat amenințarea reprezentată de Statul Islamic, organizație teroristă, la întâlnirea avută duminică cu ministrul de externe iranian Javad Zarif la New York.
Mulțumesc, Mircea, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O recentă declarație a premierului Iurie Leancă referitoare la gazoductul Iași-Ungheni trezește multe semne de întrebare. Într-un interviu pentru portalul Unimedia, Leancă a spus că autoritățile moldovene și-ar fi dat seama târziu că singurul distribuitor pe teritoriul Republicii Moldova care trebuie să cumpere gazul românesc este compania Moldova Gaz, controlată de concernul rus Gazprom. Din păcate, uneori detaliile nu le cunoaștem în totalitate. După ce am dat în exploatare acest gazoduct, au apărut unele detalii, a spus premierul moldovean, care a mai declarat că deocamdată nu s-a ajuns la o înțelegere cu Moldova Gaz, dar și-a exprimat speranța că gazul românesc va începe să curgă prin țeavă luna viitoare. Construcția conductei sprijinită și de Uniunea Europeană a fost prezentată drept un pas pentru reducerea dependenței energetice a Moldovei de Rusia. În această dimineață, fostul director al Autorității Naționale pentru Energetică, Andrei Victor Parlikov, ne-a explicat că situația nu este atât de simplă cum o prezintă premierul și că gazoductul nu va putea funcționa atât de curând cum a promis el. Valentina Ursu a căutat să afle mai multe, stând de vorbă cu doi foști premieri.
Primele schimburi de gaze naturale dintre cele două state urmau să aibă loc la începutul lunii septembrie, dar chiar șeful cabinetului de miniștri, Iurie Leanc, a recunoscut că gazoductul Iași-Ungheni încă nu este funcțional. Fost premier pe timpul guvernării comuniste, deputata Zinaida Grecean îi spune despre acest gazoduct că ar fi unul politic.
Eu cred că este un gazoduct politic. Bine, menirea lui putea să fie alta, să fie transportat prin trânsul gazul de la Gazprom înspre România. Dar s-a luat decizia care s-a luat și eu cred că capacitatea din partea României de a livra gaz către Moldova este foarte mică. Ei singur procură gaz de la Gazprom. Eu cred că nu este capacitatea de a împlie țava cu gaz.
Ce trebuie acum să facă guvernul după ce a promis că prin țavă va curge gazul ăsta venit
de-a? Să ducă gaz, ca să sună de promisiuni. Să înțeleagă să fie țavă plină cu gaz, altfel e descurajare totală pentru toți cetățenii care au văzut atâta pompă la lansare.
Un alt fost premier, Dumitru Brăghiș, e de părere că prin conducta de gaze Iași-Ungheni între România și Republica Moldova va curge degrabă gaz românesc, chiar dacă au apărut și unele detalii tehnice după ce a fost dat în exploatare acest gazoduct.
Problema este că acest gazoduct nu va putea asigura încă toate necesitățile Republicii Moldova în gazul natural. Și atunci cred că, indiferent de funcționalitate sau nefuncționalitate de plină a acestui gazoduct, problema rămâne încă destul de acută pentru noi.
Faptul că singurul distribuitor pe teritoriul Moldovei rămâne a fi Moldova Gaz, care trebuie să cumpere gazul românesc, și Moldova Gaz este companie controlată de concernul rus Gazprom, ar putea să apară aici anumite divergențe?
Legislația Republicii Moldova destul de clar prevede lucrurile respective și pentru aceste cazuri a fost cândva formată și Agenția de Național de Reglementare Energetică. În cazul dat, rețelele Moldova Gaz nu pot refuza unui alt furnizor de gaze, deci se transporteze gazul, tot așa cum rețelele electrice nu pot refuza unui alt furnizor. Se stabilește un preț de tranzit, se stabilește lucrurile respective și atunci eu cred că teoretic lucrul ăsta nu ar trebui să ducă la unele probleme, discuții în contradictoriu cu Moldova Gaz. Nu uităm că Moldova Gaz a obținut licență pentru lucrurile respective. Sunt condiții de licență, din cele ce cunoșteam eu. Cândva, în orice caz, în aceste licențe era clar prevăzut că gazul poate fi tranzitat sau transportat prin interiorul Republicii Moldova, nu doar gazul Gazprom, dar și altor companii, și atunci eu cred că aceste lucruri pot fi soluționate.
Faptul că și Uniunea Europeană a investit bani ar putea da credibilitate că prin acest gazoduct va curge gazul?
Sunt chiar convins că în acest gazoduct o să apară mai bine sau mai târziu gazul și o scurg gazul, fiindcă altfel nu avea sens investit așa bani, inclusiv bani publici în proiecte. Adică pericolul politic este mult mai mare pentru cei care, dacă au avut de gând sau au de gând în perspectivă să folosească acest lucru doar ca un proiect politic, eu cred că pericolul este foarte mare și atunci nu cred că avem kamikaze în cazul dat în Republica Moldova.
La ce vă referiți că ar fi un pericol sporit?
Eu cred că populația o sancționeze partidele politice, actorii politici care doar din motive politice au făcut atât tam-tam și au pus Republica într-o situație când, având posibilități reale de a se conecta și la o sursă cât decât de alternativă, deci acest lucru nu se întâmplă. Și atunci sunt fer convins că acești așa politicieni vor fi sancționați. Eu înțeleg că volumele de gaze care pot fi transportate prin acest gazoduct sunt încă limitate, mici, dar bineînțeles că aceasta este un prim pas spre reducerea dependenței doar de un singur furnizor de gaze.
Ce trebuie să facă guvernul acum?
Să demonstreze cât mai repede că gazoductul este funcțional și să vadă dacă trebuie modificat și o legislație în vigoare pentru a asigura funcționalitatea gazoductului și a companiilor care vor fi responsabile de transportarea gazului respectiv la consumatori. Noi am liberalizat și continuăm să liberalizăm acest segment și în domeniul telecomunicații, în domeniul energetic și respectiv la gazele naturale. În majoritatea țărilor lumii aceste proiecte au avut succes. Sper că va avea succes în Republica Moldova.
Valoarea investiției a fost de peste 26 milioane euro, circa o treime din costurile conductei, adică 8 milioane de euro, a fost suportată din fonduri europene. Mai mulți experți cu care am discutat sunt de părere că Crăciunul ar putea aduce cadou acest gazoduct. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Pe pagina noastră de internet, europalibera.org, vă recomandăm nu numai interviul acordat postului nostru de radio de Victor Parlicov, dar și revista presei din România, unde un editorial tratează tocmai această problemă. Curtea Constituțională a interzis astăzi convocarea unui referendum de schimbare a procedurii de alegere a șefului statului într-o zi cu alegerile parlamentare de peste două luni. Potrivit curții, ca să se fi putut convoca plebiscitul dorit de două partide ale coaliției, nu și de democrați, discuția actuală ar fi trebuit să aibă loc cu cel puțin jumătate de an mai devreme. Liliana Barbaroșie are amănunte.
Modalitatea actuală de alegere a președintelui a provocat în Republica Moldova numeroase crize politice, motiv din care clasei politice moldovenești i s-a dat de înțeles nu odată că ar face bine să o modifice. Cum pe cale parlamentară nu s-a putut, singura șansă realistă a rămas cea a plebiscitului. Numai că încercarea lamentabilă din 2010 și crizele politice ce au urmat au făcut clasa politică să dea uitării subiectul. Readucerea lui în discuție acum, cu două luni înainte de alegeri de către liberal-democrați sprijiniți și de liberalii reformatori, a stârnit numeroase critici în rândul clasei politice. Primii au reacționat democrații.
Noi am avut doi președinți aleși de popor. Noi am avut conflicte foarte serioase între președinție, parlament și guvern. Noi dacă modificăm Constituția, noi trebuie să ne întoarcem, să găsim o modalitate de guvernare foarte sigură și pe mulți ani înainte. Nu să venim la o practică care a fost vicioasă. Oamenii doresc să înțeleagă ce se întâmplă în aceste legi parlamentare, care este oferta unui partid, care este oferta altui partid și mai departe. Dar în cazul când vor fi concomitent cu referendumul, atunci se va vorbi despre referendum și lumea nu va înțelege ce trebuie să voteze.
Spunea recent democratul Dumitru Diacov despre inițiativa colegilor săi de coaliție. Liberalii conduși de Mihai Ghimpo au criticat și ei inițiativa, spunând că, realizând în sfârșit că nu va mai putea deveni premier, Vlad Filat își pavează calea spre funcția de șef de stat. Din tabăra observatorilor însă, inițiativa a atras în special încuviințare. Analistul politic Igor Boțan Bunăoară o aprecia recent ca o șansă unică pentru soluționarea problemei alegerii președintelui. Acum, pe final de mandat și înainte de un scrutin care ar putea descuraja din nou forțele politice să mai revină la subiect. Iată însă ce spunea despre ideea PLDM și PLR și Arcadie Barbăroșie, analistul de la Institutul de Politici Publice.
Dacă Parlamentul nu a fost în stare să rezolve problema respectivă în cadrul Parlamentului, haideți să folosim această ocazie. Dacă zic constituționaliștii că putem să o folosim, de ce să nu folosim? Să facem un referendum în 30 noiembrie, adunăm lumea să voteze Parlamentul și să modifice și Constituția.
Punctul în subiect a fost pus totuși astăzi de Curtea Constituțională. Magistrații au spus de fapt, după ce au examinat sesizarea PLDM și PLR, că plebiscitul ar fi bun pentru a înlătura odată și pentru totdeauna o meteahnă din Constituție, doar că politicienii ar fi trebuit să-l pornească măcar cu jumătate de an mai devreme. Procedural nu e posibil în două luni, crede Curtea, pentru că ar fi nevoie de cel puțin 6, doar pentru ca decizia să se ecoacă în Parlament după ce ar fi fost votată. Așadar, impedimentele procedurale invocate din start de constituționaliști le-au jucat festa celor două partide care și-au dorit referendumul. Oricum, acesta fusese considerat de la bun început o împușcătură cu gloanțe false. Fostul premier Ion Sturza îl compara Bunăoară într-un interviu cu Europa Liberă cu o petardă electorală, în condițiile în care ar fi existat serioase impedimente legale pentru ca să fi fost desfășurat așa cum și-au propus autorii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Radu Benea și Oana Serafi.
În minutele următoare, rubricele noastre Dreptul tău și Cartea la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza zilei, când, printre alte subiecte, vom vorbi despre încercările societății civile din Moldova de a face presiune asupra autorităților să-și respecte promisiunile și să adopte legile necesare reformei.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Om în un pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Ucrainenii trecuți prin mai multe încercări în ultimul an vor merge la vot pe 26 octombrie să-și aleagă reprezentanții în forul legislativ al țării. Deși Ucraina e afectată de un război în regiunea de est, la Kiev atmosfera e încinsă de campania electorală. Societatea civilă, dar și cetățenii de rând sunt porniți mai mult ca oricând să facă uz de drepturile lor pentru a promova la guvernare persoane capabile să asigure țării un curs de dezvoltare democratic. Ce s-a schimbat după evenimente de pe Maidan și în ce măsură cetățenii s-au implicat plenar ca să elimine din structurile puterii elementele regimului autoritar ce se instalase în Ucraina. L-am întrebat pe jurnalistul Oleksiy Shlaevsky, directorul portalului Nași Groși, Banii Noștri. Acum noi putem influența. Dacă se promovează un proiect de lege cu interese, noi facem presiuni ca să fie retras. Dacă sunt achiziții publice cu probleme, obținem desfacerea contractului. Un mare plus, care poate nu e atât de evident, e că pentru prima dată în 20 de ani, oamenii au început să gândească ce este Ucraina, unde sunt eu în Ucraina, ce pot schimba eu în Ucraina. Ne-a declarat jurnalistul Oleksiy Shlaevsky. Una din primele inițiative promovate de societatea civilă de la Kiev în asociere cu o majoritate largă de deputați din Rada Supremă este adoptarea legii privind refacerea încrederii populației în justiție, numită populară Legea Lustrației Justiției. O comisie de stat examinează legalitatea deciziilor judecătoriești luate în timpul evenimentelor de pe Maidan. Magistrații, în cazul cărora comisia va dovedi că au judecat nedrept, vor fi cercetați penal sau disciplinar și vor trebui să plece pentru totdeauna din sistem. Iată ce ne spune avocata Marina Soloviova, membra Comisiei pentru Lustrația Justiției.
Fiecare caz care ajunge la noi este fără îndoială marcat de abuzuri în deciziile judecătorilor. Sistemul nostru judiciar a fost foarte tare afectat de virusul permisivității și impunității. Dacă acum vom reuși să impunem funcționarea sistemului de pedepse când fiecare va fi conștient că va răspunde pentru fapta, decizia sau pentru semnătura sa, niciun fel de influență, protecție, telefoane, bani sau constrângeri nu vor mai ajuta. La noi până acum era foarte multă impunitate. Comisia noastră este primul pas important către o lustrație a justiției.
Никто ничего не делал. И сегодня именно наша комиссия это первый шаг к серьёзной большой люстрации.
O organizație neguvernamentală relativ tânără, Centrul pentru Acțiune Anticorupție, a reușit prin acțiunile îndrăznețe ale activiștilor săi să întoarcă în bugetul public 10 de milioane de grivne. Activiștii fac presiune asupra organelor de drept ca să pornească dosare în baza faptelor invocate în anchetele de presă, ne spune directorul organizației Vitalie Șabunin. Noi analizăm prin prisma legislației faptele descrise de jurnaliști, constatăm încălcările și trimitem sesizări către organele de drept, pe de o parte prin intermediul deputaților, pentru că lor nu au cum să nu le răspundă, iar pe de altă parte facem o reclamație pe caz concret de corupție și urmărim activitatea anchetei ca să aibă o finalitate, adică urmărim ca cineva concret să fie pedepsit. Declară Vitalie Șabunin. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii noastre Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Cum ați auzit la știri, Kievul a spus că forțele guvernamentale se pregătesc să retragă artileria și vehiculele blindate grele într-o așa numită zonă tampon de 30 de kilometri din zona de est a țării. Kremlinul a anunțat astăzi că președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat și el în cadrul Consiliului de Securitate planul de pace propus vineri după o nouă rundă de negocieri de la Minsk menită să pună capăt unei confruntări armate care s-a soldat până acum cu cel puțin 3.000 de morți de partea ucraineană.
Ieri, președintele de la Kiev, Petro Poroșenko, după vizita sa în Statele Unite, a declarat presei că Ucraina nu poate câștiga războiul în Donetsk și Luhansk.
Subliniez că este imposibil să câștigăm războiul în orașele Luhansk și Donetsk numai prin folosirea de mijloace militare. Cu cât aducem mai multe batalioane și brigăzi acolo, cu atât mai multe trupe vor veni din Federația Rusă.
Și președintele de la Kiev a mai repetat planul său de pace, care cuprinde trei puncte: retragerea trupelor, ceea ce se pare că tocmai se întâmplă, apoi închiderea graniței cu Federația Rusă și apoi eliberarea ostaticilor ucrainieni reținuți de forțele separatiste.
Îndeplinind aceste trei puncte, vă promit că pacea va veni în Ucraina fără să mai folosim forța armelor.
A spus președintele Ucrainei, care a repetat că în acest moment are loc o luptă pentru independența țării sale.
Subliniez încă o dată că va fi un regim special de autoguvernare pe timp de 3 ani. Punct. Apoi acest regim va înceta în mod automat. Este un proiect de lege. Nu există nicio regulă care să poată avea efecte directe, cu excepția alegerilor. Dar alegeri pot avea loc numai când oamenii înarmați vor părăsi străzile.
A mai declarat ieri președintele Ucrainei, care a recunoscut că țara sa a pierdut 65% din echipamentele sale militare grele în luptele pentru regiunile Luhansk și Donetsk.
La 80 de ani, poetul și muzicianul Leonard Cohen își lansează un nou disc, o performanță artistică impresionantă, după cum crede și Lucian Ștefănescu.
Thought that it could never happen to all the people that you became.
Este posibil ca adolescența multora dintre cei care au astăzi peste 50 de ani să fi fost marcată masiv de cântecele lui Leonard Cohen, mai ales adolescența acelora care erau la prima lor dragoste neîmpărtășită. Cântecele din primele albume ale lui Cohen au ceva din tristețea iremediabilă a despărțirii de o femeie pe care o iubești fără leac. S-a născut în 1934 la Montreal, Canada, într-o familie de evrei din clasa de mijloc, cu rădăcini în Lituania și Polonia. Face parte din acea tagmă rară a poeților care își cântă propriile versuri. Mai fac parte din tagma asta Bob Dylan, George Parsons, Jim Morrison, Vladimir Vysotsky și Bulato Kudjava, între mulți alții.
Love calls you by your name. The women in your scrapbook whom you still praise and blame. You say they chained you to your fingernails and you climb the halls of fame. Oh, but here, right here, between the peanuts and the cage.
O bună bucată de vreme a fost călugăr budist și probabil asta l-a învățat că e posibil ca doar umorul să te poată trage înapoi atunci când ești pe cale să faci cu bună știință un pas în abis. A scris roman, poezie și muzică, iar textele cântecelor sale sunt studiate în marile universități ale lumii.
Love calls you by your name. Shouldering your loneliness like a gun that you will not learn to aim.
Luni 22 septembrie 2014, la o zi după ce a împlinit 80 de ani, și-a lansat al 13-lea album, Popular Problems. Întrebat recent de revista Rolling Stone dacă atitudinea lui față de a compune muzică s-a schimbat de-a lungul deceniilor, Leonard Cohen a răspuns: "N-am avut niciodată o atitudine. Am fost tot timpul ca un urs la un fagure cu miere, încercând să obțin ceva, fără să fiu înțepat."
I saw some people starving. There was murder, there was rape. Their villages were burning. They were trying to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues.
Leonard Cohen cu piesa Almost Like the Blues de pe albumul Popular Problems, lansată astăzi la casa de discuri Columbia. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Considerat un fel de Biblia capitalismului, trilogia Revolta lui Atlas de Ayn Rand, al cărei prim volum, Non-contradicția Cartier 2014, tocmai a apărut în premieră în limba română, este de departe cea mai vândută carte în Statele Unite, după Biblie, se înțelege. Contestată fără drept de apel de antimondialiști, arătându-i un adevărat cult neoliberalii, Revolta lui Atlas pare să fie împrumutat și de la unii și de la alții aceeași vehemență, că e vorba de fapte sau de dezbateri de idei. Căci autoarea, altminteri născută Alicia Rosenbaum în Petersburg 1905, creează nici mai mult, nici mai puțin, în cheie monumentală, ceea ce face ca eroii săi să vorbească adeseori în apoftegme. Codul competenței e singurul sistem moral adevărat. Nici nu e de mirare, dat fiind formația filozofică a romancierii, promotoarea curentului obiectivism. Totul supus mecanismului de tranzacție în acest univers al concurenței, sabotată culme de chiar statul american, ultimul bastion al lumii libere într-un ocean de democrații populare, până și relația intimă a celor doi protagoniști, care par să fie purtători de cuvânt ai filozofiei lui Ayn Rand, domnișoara Dagny Taggart și proprietarul de fabrici de oțel Hank Ridden. Termenii sunt stabiliți la capătul primei nopți. O să te am pe tine la un preț cu mult mai mare decât prețul vieții mele, cu prețul respectului de sine. Și vreau să știi asta. Nu vreau nicio prefăcătorie, nicio eschivare, nicio indulgență tăcută. Nu vreau nicio prefăcătorie legată de iubire, valoare, loialitate sau respect. Nu vreau nicio fărâmă de onoare rămasă pentru noi, să ne ascundem după ea. Îi aruncă Hank, iar răspunsul fetei e pe măsura provocării. Te vreau pe tine, la mine în pat. Și ai scăpat de mine restul timpului. Nu vreau să te prefaci, să nu te gândești la mine, să nu simți, să nu spese. Nu vreau mintea ta, voința ta, ființa ta sau sufletul tău, atâta vreme cât vei veni la mine pentru acea dorință, cea mai de jos care o ai. Tu ai renunțat la orice virtute importantă pentru ea, în timp ce eu nu am la ce renunța. Dacă mi s-ar cere să-mi numesc cea mai mare realizare, aș spune, m-am culcat cu Hank Ridder, am meritat-o. Deprisos să mai spun că anume ei doi fac ca lumea să se miște, dar cu ce preț? Cel al înțelegerii omului ca ființă eroică, al cărui scop moral e propria fericire, a cărui activitate nobilă sunt propriile realizări și propria productivitate și al cărui singur absolut e rațiunea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Nadia Darie de la revista online pentru ea.md.
Pentru dragile noastre femei, dar și pentru bărbații care citesc pentru ea.md, de această dată am pregătit un proiect inedit, un proiect pe care l-am gândit cumva în ajunul zilei colegilor noștri de la Unimedia. Este vorba de 3 ședințe foto foarte diferite cu 3 dintre colegele noastre care, pur întâmplător, se numesc toate 3 Daniela. Le găsiți pe toate la portrete. În plus, vă mai furnizăm și portretele multor femei din Moldova care sunt lideri pe domeniile lor de activitate. Aflați toată actualitatea care poate să o intereseze pe o femeie, dar și pe un bărbat care vrea să pătrundă în lumea femeilor. Ce cadouri inedite primesc vedetele de la noi, dar și cele de peste hotare. Declarații unice ale fostei soții a lui Constantin Miladze despre relația lui cu Vera Brejneva. Avem interviuri deosebite pe care vi le propunem de asemenea spre lecturare și bineînțeles o să vedeți cele mai proaspete imagini și emoții de la Fall in Love Fashion Walk 2014 din inima branduri de Moldova. Toate în detalii, dar și pe larg pe pentruia.md.
cu Nadia Darie și recomandările din revista online pentru ea.md. Punem punct emisiunii noastre din această seară, nu înainte de a repeta știrea principală a serii. Comisia pentru Afaceri Externe din Parlamentul European a discutat astăzi despre ratificarea acordului de asociere și liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. La Bruxelles este răspândită părerea că Parlamentul European va ratifica acordul cu Moldova luna viitoare. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.